that's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light,
Roxanne.
Red light,
Roxanne.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιοφωνό Αθήνα 984 και την εκπομπή «Ο Επισκέπτης της 7ης ημέρας». Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Μια ανάσα, μια εβδομάδα πριν από την Κυριακή των ευρωεκλογών και η ακρίβεια συνεχίζει να τροφοδοτεί την προεκλογική πολιτική κόντρα. Την εβδομάδα που πέρασε είδαμε να κορυφώνει το πόλεμο στις φέτας, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ξεχνάμε και την τιμή του ελαιόλαδου. Για την τιμή μισού κιλού μιλούσε, είπαν από το Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για κιλό μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, την επόμενη Κυριακή 9 Ιουνίου οι ψηφοφόροι θα τα ζυγίσουν όλα αυτά και θα αποφασίσουν. Το ερώτημα που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες σε όλα τα κομματικά επιτελεία είναι πώς οι πολίτες θα επιλέξουν να φτάσουν μέχρι την κάλπη και να ψηφίσουν. Ερώτημα που απασχολεί και τις δημοσκοπικές εταιρείες που προσπαθούν να εκτιμήσουν τα ποσοστά των κομμάτων με τις καθημερινές μετρήσεις, ωστόσο φοβούνται μήπως το ζύγιασμα δεν τους βγει σωστό εάν η εποχή είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάποιοι πολύ απεσιόδοξοι εκτιμούν ότι ενδεχομένως θα δούμε τη μεγαλύτερη εποχή μέχρι σήμερα. Δυστυχώς και αυτή την εβδομάδα που πέρασε, η κυρίαρχη διαπίστωση είναι μία. Οι κομματικές καμπάνιες συνεχίζουν να γίνονται με όρους βουλευτικών και εθνικών εκλογών. Τα ευρωπαϊκά θέματα είναι σε δεύτερη μοίρα. Για αυτά και για άλλα πολλά θα μιλήσουμε με τον σημερινό μας επισκέπτη, τον οποίο επιλέξαμε για τη μεγάλη του εμπειρία ως πολιτικό συντάκτη και πολιτικό αναλυτή, τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα.
Θα μου επιτρέψετε πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα να πούμε για τους συντελεστές εκπομπής. Είναι στον ήχο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος, παραγωγή ο Χρήστος Κάπος, εξωτερική συνεργάτη της εκπομπής Χαράτζης Βελέκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου και μπορείτε να καλέσετε στο 213-09-09-100. Ακούτε πάντα 984 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης και καλεσμένο μας ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Κύριε Τσίμα, ναι, σωστή παρατήρηση που μου κάνατε στο διάρκεια του τραγουδιού. Δεν είπα για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Για τα
ναι, ήταν η εβδομάδα που πέρασε, ήταν κυρίως εβδομάδα αθλητικών γεγονότων. Και ήταν
καλά,
τα γεγονότα που έβγαλαν κόσμο στο δρόμο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αφού δεν γίνεται τίποτα άλλο σε αυτή εδώ τη χώρα.
Ναι, για καλό τουλάχιστον δεν είναι άλλο τίποτε που να μας βγάζει στο δρόμο. Για καλό δεν υπάρχει εκτός από τις αθλητικές επιτυχίες.
Εκλογές δεν έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Εκλογές, ευρωεκλογές δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
Νομίζω ότι είναι. Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτή η αλλαγή που έγινε. Ενώ είχε δοκιμαστεί και είχε δοκιμαστεί καλά το να συμπίπτουν οι ευρωεκλογές με τις δημοτικές εκλογές. Να λέμε ότι οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε 5 χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές. Αυτό πρώτον κάνει δίνει στην προσέλευση της κάλπης ένα μεγαλύτερο βάρος και ταυτόχρονα δίνει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άρα, επειδή θα πας να ψηφίσεις έτσι και αλλιώς για το δήμαρχο της πόλης σου ή για το δημοτικό σύμβουλο της κοινότητάς σου, μπαίνει στη διαδικασία του να σκεφτείς και τι θα ψηφίσω σε ευρωεκλογές, αφού θα ψηφίσω έτσι και αλλιώς η κάλπη είναι δίπλα.
Υπάρχουν άλλοι ώρες στην τοπική αυτοδιοίκηση να ψηφίζει ο άλλος για δήμαρχο και αυτά. Είναι συγγενείς, είναι γνωστοί, φίλοι.
Ο καθένας μας. Νομίζω ότι στις δημοτικές εκλογές πια και τις περιφερειακές δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει έστω έναν μακρινό συγγενή ή φίλο που να είναι υποψήφιος για κάτι κάπου.
Το είχαμε δει τελευταία αυτό.
Σου δίνει ένα κίνητρο να πας, να συμμετέχεις. Και ήταν καλό αυτό, γιατί έτσι σε παρέσυρε να μπεις και να ενδιαφερθείς για τις ευρωεκλογές, να σκεφτείς τι θα ψηφίσεις. Τώρα, έτσι όπως γίνονται οι ευρωεκλογές, και επειδή τα τελευταία 5 χρόνια αυτή είναι η 6η φορά που ψηφίζουμε, 6 φορές τις κάλπες σε 5 χρόνια μέσα. Δημιουργεί μια κόπωση. Ο κόσμος δεν βρίσκει νόημα και επιπλέον, έτσι όπως είναι και το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον όπως το καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ενισχύεται η αίσθηση ότι ό,τι και να ψηφίσω δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα αλλάξει τίποτε. Η ψήφος μου χάνει σε νόημα. Λάθος είναι αυτό ως άποψη, ως εντύπωση, αλλά είναι κυρίαρχη. Είναι ένα λάθος που κυριαρχεί στο μυαλό μας. Και αυτό κάνει να είναι οι ευρωεκλογές να περνάνε μέσα στη γενική αδιαφορία. Και να αντιμετωπίζονται μάλλον με πλήξη από τον μέσο άνθρωπο.
Ο κίνδυνος αποχής τώρα που προβλέπουν όλες τις δημοσκοπήσεις ότι θα υπάρχει αποχή μεγάλη, έγκυται μόνο σε αυτό το γεγονός ή ποιες άλλες αιτίες μπορεί να είναι?
Πολλές. Καταρχήν δεν είναι παντού. Έβλεπα τις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, προβλέπουν, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ τις γαλλικές εκλογές, γιατί νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Στη Γαλλία αντιθέτως περιμένουν ρεκόρ συμμετοχής, ότι θα ψηφίσουν περισσότεροι άνθρωποι από την προηγούμενη φορά, ίσως περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον εκεί. Η αποχή δεν είναι, ξέρεις, μια άρνηση συμμετοχής, γιατί βαριέμαι, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη την Κυριακή και προτιμώ να πάω στην παραλία, γιατί έχω άλλα πράγματα στη ζωή μου που με βασανίζουν. Είναι επίσης και ένας μικρότερος βαθμός εμπιστοσύνης στη δημοκρατία. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ κακό.
Τα κόμματα πώς θα μπορούσαν να πείσουν τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, πιστεύετε? Ποια θα ήταν αυτά τα εργαλεία που θα βοηθούσε στο να τους πείσουν, ρε παιδί μου, ελάτε να ψηφίσετε?
Τώρα πια.
Γιατί, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί κάπου διάβαζα ότι είναι και λίγο ντροπή για μας στην Ελλάδα, γιατί η χώρα μας χρωστά την ευημερία των πολιτών της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε πολλαπλούς μηχανισμούς στήριξης. Δείχνει μια διαφορή και η Ελλάδα δείχνει μια διαφορή για αυτούς. Οι πολίτες, τέλος πάντων.
Πρώτον, η Ευρώπη βέβαια παραμένει θετική έννοια για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Να τους ρωτήσεις, δηλαδή, να είμαστε ή να μην είμαστε στην Ευρώπη, η πλειοψηφία λέει να είμαστε. Παρότι περάσαμε στην πρόσφατη περιπέτεια της χρεοκοπίας, η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή συμμετοχή κλονίστηκε. Αλλά νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως. Σαφώς η πλειοψηφία θεωρεί θετικό το να μετέχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς είναι πολύ δύσκολο, πρώτον, να μεταφράσει στην Ευρώπη, στην εθνική γλώσσα κάθε χώρας. Δηλαδή, okay, καλό πράγμα είναι η Ευρώπη, αλλά τι σημαίνει η Ευρώπη? Σε τι με αφορά στην καθημερινή μου ζωή και πώς την επηρεάζω εγώ με την ψήφο μου? Εγώ νομίζω ότι ειδικά αυτή τη φορά, ακριβώς επειδή το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να είναι. Να σημαδέψει μια ιστορική τομή, να είναι αλλιώτικο από όλα τα Ευρωκοινοβούλια που είχαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Υπάρχει, οι δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη λένε ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο των κομμάτων που είναι δεξιότερα του Λαϊκού Κόμματος, ακροδεξιοί, εθνικιστές, θαυμαστές του Πούτιν, ό,τι θέλεις, οι οποίοι η άνοδος των οποίων σε συνδυασμό με την κάμψη που παρουσιάζουν οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, μπορεί να φτιάξει ένα ευρωκοινοβούλιο το οποίο να μην μπορεί να αποφασίσει για τίποτα, να μην μπορεί να εκλέξει καν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπου η παραδοσιακή, ας πούμε, συνένεση που κυβερνάει την Ευρώπη μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών, και κουτσά στραβά τα κατάφερε, να αντικατασταθεί από μικροπλειοψηφίες που σήμερα είναι για αυτό το θέμα έτσι, αύριο είναι για το ένα άλλο θέμα αλλιώς, και βασικά θα είναι μια Ευρώπη όπου η συνένεση δεν θα είναι πια ανάμεσα στους σοσιαλδημοκράτες και τους συντηρητικούς σοσιαλδημοκράτες, αλλά ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους ακροδεξιούς. Και αυτό δεν είναι καλό για την Ελλάδα.
Και αυτό και δεν είναι, και είναι, και είναι κακό για την Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε ένα μετέχμη αυτή την ώρα. Είναι σημαντική δηλαδή, ναι, τα χρόνια αυτά που θα
πούνε μπροστά. Προφανώς. Απλώς επειδή είπα πριν ότι δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ως μικρότερη χώρα και σχετικά νεότερη χώρα στην Ευρώπη. Τώρα πια είμαστε παλιοί κι εμείς, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχουν, θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί νεότεροι από εμάς. Αλλά όταν μπήκαμε, ήμασταν από τους καινούριους. Παραμένουμε όμως μια χώρα που είναι μικρή και οικονομικά πιο αδύναμη. Άρα για μας η Ευρώπη έχει νόημα εάν στην Ευρώπη λειτουργεί μια διαδικασία αλληλεγγύης. Όπως στο εσωτερικό της Ελλάδας, οι πιο πλούσιες περιοχές, η Κρήτη για παράδειγμα, ναι, πληρώνει, βάζει λεφτά στο κοινό ταμείο των φορολογικών εσόδων, και αυτά πηγαίνουν και στις πιο φτωχές περιοχές, πηγαίνουν και στη Θεσπρωτεία, πηγαίνουν και στην Ευρυτανία. Κάπως έτσι έχει νόημα η Ευρώπη να λειτουργεί. Δηλαδή οι πλουσιότερες περιοχές της συνεισφέρουν με τους φόρους τους, με τις εισφορές τους, σε ένα κοινό ταμείο το οποίο αναδιανέμεται με έναν τρόπο, και συνεπώς υπάρχει μια αλληλεγγύη των πλουσιότερων προς τους φτωχότερους. Υπάρχει μια αναδιανομή. Η μετατόπιση του πολιτικού άξονα στην Ευρώπη, η ενίσχυση των ακροδεξιών, σημαίνει ότι είναι μια Ευρώπη με λιγότερη αλληλεγγύη, όπου οι πλούσιοι είναι πλούσιοι για τον εαυτό τους και οι φτωχοί ασφρόντιζαν. Το οποίο αυτό σημαίνει τέλος της Ευρώπης όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας.
Ναι. Το διακύβευμα τελικά αυτών των εκλογών, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί μάλλον και ήθελε να επικεντρωθούμε το πράγμα, πώς, τι βλέπετε, ποιο είναι το διακύβευμα τελικά, είναι αυτό που για την Ευρώπη ή για άλλα πράγματα?
Το διακύβευμα για την Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα συνεχίσει η Ευρώπη να υπάρχει έτσι όπως την ξέραμε ως τώρα, ή θα μετατραπεί σε κάτι άλλο, και αυτό το άλλο θα είναι ο προάγγελος του τέλους της Ευρώπης. Το διακύβευμα για την Ελλάδα είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό διακύβευμα και για την Ελλάδα είναι καθρέφτισμα του αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά δεν ξέρω τα κόμματα, επειδή όπως έχω πει και ενδεχομένως και συμφωνείτε, ότι δεν στρέφονται με την Ευρώπη, δεν έχουν άξονα γνώμονα την Ευρώπη, αλλά είναι τα κομματικά, να το πω, τα εσωτερικά μας θέματα εδώ πέρα, γιατί αυτά προβάλλονται μέχρι τώρα.
Τα κόμματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις εκλογές,
δηλαδή,
έχουν ένα διπλό πρόβλημα, νομίζω. Η κυβέρνηση λέει σταθερότητα. Ψηφίστε για να έχουμε σταθερότητα, το είπε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Να έχουμε σταθερότητα, να έχουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ο μέσος πολίτης κοιτάζει τον πολιτικό χάρτη, διαβάζει τις δημοσκοπήσεις και λέει: τι σταθερότητα, ρε μεγάλα, δεν διακυβεύεται η σταθερότητα, γιατί δεν έχεις αντίπαλο. Προς το παρόν είσαι μόνος σου. Άρα, ό,τι και να ψηφίσω σε αυτές τις εκλογές, εσύ θα κυβερνάς πάλι τη Δευτέρα. Άρα το διακύβευμα της σταθερότητας δεν πείθει. Η αντιπολίτευση λέει να σταλεί μήνυμα ανατροπή. Το ίδιο. Ο πολίτης βλέπει το πολιτικό χάρτη, βλέπει τις δημοσκοπήσεις και βλέπει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οργανωμένη, συγκροτημένη εναλλακτική λύση. Αυτό είναι που κάνει τους πολίτες, νομίζω, να δυσκολεύονται να ταυτιστούν με αυτές τις εκλογές και να παθιαστούν για αυτές. Γιατί η κυβέρνηση τους λέει ψηφίστε για να έχουμε σταθερότητα, και εσύ δεν βλέπεις κίνδυνο σταθερότητας. Η αντιπολίτευση σου λέει ψηφίστε για να ανατραπεί η κυβέρνηση, και εσύ δεν βλέπεις από πού θα μπορούσε να ανατραπεί και ποιος θα μπορούσε να την αντικαταστήσει. Και αυτό τελικά καταλήγει στην απόλυτη αδιαφορία. Διαλυόμαστε μέσα στην αδιαφορία, παρακολουθούμε τις συζητήσεις όσο τις παρακολουθούμε και χασμουριόμαστε λιγάκι.
Τελικά ούτε η ακρίβεια δηλαδή θα παίξει ρόλο, ούτε τα τέμπη θα παίξουν ρόλο. Θα βοηθήσουν ενδεχομένως τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν στηριχθεί τις προεκλογικές καμπάνιες πάνω εκεί πέρα σε αυτά τα θέματα.
Οι ευρωεκλογές.
Τα εθνικά όταν, θέματα.
Ναι, που είναι σε οι ευρωεκλογές, όταν δεν συμπίπτουν με τις εθνικές εκλογές, είναι πάντα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, είναι μια ευκαιρία για να διατυπώσεις δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, για να στείλεις ένα μήνυμα δυσαρέσκειας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 81. Το 1981 οι εκλογές ήταν ταυτόχρονα εθνικές και ευρωεκλογές. Και ήταν οι εκλογές της αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ πήρε στις εθνικές εκλογές 48%. Στις ευρωεκλογές που ήταν η διπλανή κάλπη, ταυτόχρονα ψήφιζε. Ναι. Έριχνες ένα εθνικό ψηφοδέλτιο στη μία κάλπη και ευρωψηφοδέλτιο στην άλλη. Πόσο πήρε σε ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ? 40. 48, 40. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Διότι αλλιώς ψηφίζεις όταν αισθάνεσαι ότι από την ψήφο σου προκύπτει το ποιος θα σε κυβερνήσει. Αλλιώς ψηφίζεις όταν αισθάνεσαι ότι από την ψήφο σου απλώς διατυπώνεις μια άποψη. Ειδικά αυτή την περίοδο, νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα η εικόνα, η πολιτική, κατά τη γνώμη μου, είναι η εικόνα μιας μεγάλης αντίφασης, μιας ασυμμετρίας. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό κόμμα που κυβερνάει, που είναι πανίσχυρο, δημοσκοπικά, εκλογικά, πολιτικά. Και ταυτόχρονα έχεις μια κοινή γνώμη, είναι η οποία εκφράζει βαθιά δυσαρέσκεια για χίλια θέματα. Για την ακρίβεια, κυρίως για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος, για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, για θέματα όπως είναι τα Τέμπη, για παράδειγμα. Αλλά αυτή η δυσκολία είναι ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών δεν μεταφράζεται πολιτικά, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση ένας πόλος που πείθει ότι είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να πάρει τη σκυτάλη και να κυβερνήσει εκείνος, να διεκδικήσει το δικαίωμα να κυβερνάει.
Δηλαδή, ο πολίτης θέλει να διαμαρτυρηθεί για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τον πείθει κάποιος.
Προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο διαμαρτυρίας εκεί έξω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για χίλια πράγματα που τους συμβαίνουν. Και είναι απολύτως δικαιολογημένο.
Και δεν διακινδυνεύουν την ψήφο να πάω να ψηφίσω ένα στην αντιπολίτευση.
Αλλά ποιον να ψηφίσω? Δηλαδή, να διαμαρτυρηθώ, οκ, διαμαρτύρομαι, αλλά αν κάνω τη δεύτερη σκέψη και από τη διαμαρτυρία μου τι αλλαγή θα προκύψει, καταλήγω σε μια εξίσωση η οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκη και δεν είναι οδηγός ψήφου. Δεν ψηφίζω. Το 2019, για παράδειγμα, σε ευρωεκλογές, οι άνθρωποι ψήφισαν γιατί εκείνη τη στιγμή είχε διαμορφωθεί μια μεγάλη δυσαρέσκεια κατά της τότε κυβέρνησης, που ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και οι ευρωεκλογές του 2019 προετοίμασαν, στην πραγματικότητα υποχρέωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε εκλογές τις οποίες ξέραμε ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Το αντίστοιχο έγινε το 2014. Οι ευρωεκλογές του 2014 οδήγησαν σε υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το κόμμα που τότε ενσωμάτωνε την ελπίδα της αλλαγής.
Ναι.
Το ίδιο έχει γίνει το 2009. Αντιμνημονιακό. Το ίδιο είχε γίνει και το 2009. Ψηφίσαμε σε ευρωεκλογές του 2009 και ψηφίσαμε ΠΑΣΟΚ, γιατί η κυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας τότε είχε κουράσει, αλλά η δυσαρέσκειά μας μαζί της, για χίλιους λόγους, είχε ένα πολιτικό κόμμα έτοιμο να την εκφράσει και να την εισπράξει. Έλεγες, καταψηφίζω τη Νέα Δημοκρατία γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα, καταψηφίζω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να αλλάξει κυβέρνηση με ποιον? Δεν υπάρχει ακόμη η προφανής εναλλακτική λύση. Και αυτό κάνει αυτές τις εκλογές, νομίζω, τόσο μυστήριες και μαγκουμένες και δύσκολο να τις βάλει, να μπουν στο μυαλό του ψηφοφόρου με σαφήνεια.
Άρα το διακύβευμα της επόμενης μέρας μετά τις ευρωεκλογές για την αντιπολίτευση είναι να βρεθεί κάτι, μια κοινή συνισταμένη.
Α, ναι. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον σε αυτές τις εκλογές, είναι κυρίως αυτό. Τι προϋποθέσεις θα δημιουργήσουν ώστε την επόμενη μέρα στο χώρο της αντιπολίτευσης να δημιουργηθούν νέες δυναμικές.
Πριν πάμε σε τραγούδι, μου κάνει εντύπωση, θα σας πω αυτό, μου κάνει εντύπωση ότι δεν ακούμε τις υποκλοπές. Έχουν εξαφανιστεί εντελώς.
Ναι.
Από την φαρέτρα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως και την προηγούμενη, τρεις εβδομάδες τελευταίες, δεν έχει ακουστεί καθόλου.
Οι υποκλοπές είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα λειτουργίας των θεσμών, είναι θέμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Αλλά εξ αρχής δεν ήταν πολιτικό θέμα. Δεν έγινε ποτέ πολιτικό θέμα, δηλαδή δεν έγινε ένα θέμα που επηρεάζει τη γνώμη, την κρίση και την ψήφο των πολιτών. Γιατί κατά τη γνώμη μου έγιναν αντιληπτές με ένα λάθος τρόπο. Ο μέσος άνθρωπος αισθάνεται ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν τη ζωή του, γιατί δεν παρακολουθούνται οι δικές του συνομιλίες. Είναι ένα εσωτερικό παιχνίδι του κόσμου της πολιτικής και του κόσμου της εξουσίας. Ο μέσος άνθρωπος λέει, έτσι μωρέ, αυτοί μεταξύ τους ακούει ο ένας τον άλλον. Εμένα τι με νοιάζει. Είναι λάθος τρόπος αυτός, αλλά Κανένας δεν μπόρεσε, δεν βρήκε τον τρόπο ώστε να το μεταφράσει με τρόπο που να γίνει αντιληπτό από τον μέσο άνθρωπο, από την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, ότι οι υποκλοπές είναι ένα σοβαρό θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας, δεν είναι ένα εσωτερικό παιχνίδι, ένα εσωτερικό καυγάς της πολιτικής. Δυστυχώς έγινε αντιληπτό με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και δεν επηρεάζει.
Άρα μπορεί να χρεωθεί σε αδυναμία της αντιπολίτευσης να πείσει τον κόσμο, να τον κάνει να μάθει για αυτό το πράγμα.
Ναι, και να πείσει τον κόσμο ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τον κλειστό κύκλο της εξουσίας που μεταξύ τους αλληλοπαρακολουθούνται, αλλά ένα θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας που θα έπρεπε να μας αφορά όλους.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable gal, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you. I need you. I want you. Gotta have you. God in heaven, you know that I love you. Well, if you want to be a movie star, I can take you to Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby. Heaven, you know that I love you. Heaven, you know that I love you. Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. Won't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable gal, and I can take you to the nearest star.